Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek članom gibanja krščanskih delavcev: bodite sejavci upanja v tem mračnem in pesimističnem družbenem ozračju. Sveti oče, izročimo Marijino varstvo družine, zlasti tiste, ki trpijo. Kardinal Krajevski na otoku Iskija: z vero je mogoče živeti tudi veliko bolečino. Župan Lvova papežu podaril križ svincem iz nabojev in predstavil projekt Nezlomljivi.
Sveti oče se je srečal s člani gibanja krščanskih delavcev, ki je bilo ustanovljeno pred 50 leti, ter jih spodbudil, naj so sejavci upanja in kvas pravičnosti in solidarnosti v družbi. Izpostavil je njihovo prizadevanje za italijansko družbo prek različnih izobraževalnih dejavnosti, krožkov, pokroviteljstva, civilnega udejstvovanja in splošnega posvečanja področju dela. 50. obletnica je priložnost, da realno pogledajo na svojo zgodovino. Pomembno je, da se ne prepuščate samo poveličevanju, ampak da prepoznate delovanje Svetega Duha v gubah svoje zgodovine. Je dejal in v nadaljevanju govora izpostavil dva vidika: očiščenje in novo setev.
La purificazione è sempre necessaria, sempre, tutti noi.
Očiščenje je vedno potrebno za vse nas in vseh človeških izkušnjah. Smo grešniki in potrebujemo usmiljenje kot zrak, ki ga dihamo. Razpoložljivost za spreobrnjenje, da se pustimo očistiti, spremenimo življenje, spremenimo slog, je znamenje poguma in moči in ne slabost. Gre za to, da se sprejme novosti duha brez postavljanja ovir. Omogočiti, da mladi najdejo prostor, ki bo varovan in kjer bo skupen duh zastonjskosti, kjer se ne izgubi iznajdljivosti začetka z danjem prednosti, ki ne pomagajo živeti novosti časa. Gibanje je nastalo kmalu po drugem vatikanskem koncilu, zato po papeževih besedah lahko pripovedujejo o rodovitnosti tistega cerkvenega in družbenega obdobja. Spodbujam vas, je dejal, da ponovno odkrijete zagon začetkov, ki je jasno viden v navdušenju, s katerim živite cerkveno povezanost, in v zastojnskosti vašega služenja potrebam delavcev. Pri tem je povabil, naj se vprašajo, kako naj smo danes zvesti služenju delavcem, kako naj živimo ekološko spreobrnjenje in pomiritev, kako naj spodbujamo italijansko družbo na ekonomskem, političnem, zaposlitvenem področju in pomagamo pri razločevanju z načeli celostne ekologije in bratstva. Člane gibanja je papež spodbudil k novi setvi ter izpostavil, da se naj med praznovanjem gleda naprej. To namreč ni samo čas za ubiranje sadov, ampak tudi čas za ponovno setev, kar od nas zahteva težko obdobje, ki ga živimo. Pandemija in vojna sta družbeno ozračje naredila temačnejše in bolj pesimistično. To vas kliče, da ste sejavci upanja. Začnite pri sebi, pri svojem združenju. Naj bodo vaša vrata odprta, naj mladi začutijo, da niso le gosti, ampak protagonisti s svojo sposobnostjo, da si predstavljajo drugačno družbo. Sveti oče je zbranim predlagal specifično zauzemanje na področju dela. So namreč delavsko gibanje in torej lahko pomagajo, da skrbi delavcev prenesejo v krščanske skupnosti. Pomembno je, da so delavci doma v župnijah, združenjih, skupinah in gibanjih, da se njihove probleme jemlje resno, da se njihovo prošnjo za solidarnost lahko sliši. Delo je namreč v fazi preoblikovanja, ki jo je treba spremljati. Socialna neenakost, oblike suženstva in izkoriščanja, revščina družin zaradi pomankanja dela ali slabo plačanega dela so realnosti, ki jim je treba prisluhniti v naših cerkvenih okoljih. Pozivam vas, da ohranite svoje misli in srce odprta za delavce, zlasti za revne in nezaščitene, da date glas tistim brez glasu, da ne skrbite toliko za svoje člane, ampak da ste kvas v družbenem tkivu države, kvas pravičnosti in solidarnosti. Vsako zgodovinsko obdobje, kakor vsaka ura v dnevu, je ugoden čas, da damo svoj prispevek in poskušamo ponuditi odgovor.
Nessuno deve sentirsi escluso dal lavoro.
Nihče se ne sme čutiti izključenega iz dela. Naj ne preneha vaše prizadevanje za spodbujanje dela žensk, za pospeševanje zaposlovanja mladih z dostojnimi pogodbami, za zagotavljanje časov in prostorov za družino, za prostovoljstvo in skrb za odnose, je dejal papež in jih spodbudil, naj se še naprej opirajo na družbeni nauk cerkve. Načeli solidarnosti in subsidiarnosti, ki sta pravilno povezani, sta temelj družbe, ki vključuje, nikogar ne odmetava in spodbuja soudeležbo. Brez subsidiarnosti ni prave solidarnosti, saj obstaja nevarnost, da ne bomo dali glasu zmožnostim in sposobnostim, ki se razvijajo v mestnih telesih. Družine, zadruge, podjetja, združenja so živo tkivo družbe. Dati jim je treba prostor in glas, kar pomeni sprostiti energijo, da bo skupno dobro rezultat zauzemanja in solidarnosti med vsemi. Papež Frančišek je govor sklenil z besedami svoje okrožnice Vsi smo bratje. Bogu hvala, da številna združenja in organizacije civilne družbe pomagajo blažiti slabosti mednarodne skupnosti, njene hibe pri urejanju zapletenih razmer, njeno pomankanje pozornosti do temeljnih človekovih pravic in izjemno kritičnih razmer v nekaterih skupinah. Tako se v resnici uveljavlja načelo subsidiarnosti, ki zagotavlja udeležbo in sodelovanje skupnosti in organizacij na nižji ravni, ki dopolnjujejo delovanje države. Sveti oče je dodal, da nam sedanja tretja svetovna vojna daje vedeti, da prenova prihaja od spodaj, kjer se odnosi živijo solidarnostjo in zaupanjem. Naj vam ne bo vzet pogum za nove začetke sprave in bratstva, je še spodbudil.
Sveti oče je argentinski nadškofiji Rosario ob obhajanju Marijanskega leta poslal video sporočilo, v katerem je med drugim povabil k molitvi za družine. Posebej za tiste, ki trpijo zaradi revščine, pomankanja in brezposelnosti. 3. maja 2023 bo minilo 250 let od prihoda podobe rožnovenske Matere Božje. Prišla je iz Kadiza v Španiji in je nadomestila tamkajšnjo prvotno podobo. To podobo rožnovenske Matere Božje se že 250 let časti v kapeli, ki je bila zgrajena ob nastanku mesta, ki je bilo poimenovano po njej. Po njej se imenuje tudi nadškofija. Upravičeno jo imenujemo zavetnica in ustanoviteljica. To je leto hvaležnega spomina, da bi okrepili svoje krščanske korenine, da bi goreče živeli sedanjost ter z upanjem zrli v prihodnost. Geslo se glasi: Z rožnovensko Marijo, misionarji za mir. Biti orodje miru.
Ser instrumento de paz.
Prinašati Kristusa, ki je naš mir, v srca, družine, v celotno družbo. Živeti v miru s samim seboj, v družini, soseski in družbi. Stvarnost je takšna, da namesto, da bi bili v miru, povsod vidimo nasilje. Nasilje v mestu, negotovost. V večini primerov je nasilje posledica trgovine z drogami. V letu 2022 je iz tega razloga umrlo že 240 ljudi. Med njimi je bilo veliko nedolžnih oseb, otrok, odraslih in starejših. Takšno je nasilje. Pod Marijino varstvo želimo izročiti družine, zlasti tiste, ki trpijo zaradi revščine, pomankanja, brezposelnosti. Tiste, ki trpijo zaradi odvisnosti. Upoštevati moramo, da oseba, ki trpi, vedno trpi v družini. Pod skrb Božje Matere želimo prav tako izročiti poklice in si prizadevati za kulturo poklicev. Poklicev v poročenost, posvečeno življenje in duhovništvo. To mora biti leto, v katerem se ponovno ovrednoti dar Marijanskega svetišča v nadškofiji. To je matična cerkev, danes katedrala in bazilika, posvečena rožnovenski Materi Božji. Vse župnije, šole in ustanove želimo povabiti naj poromajo v svetišče, da bi našli milost ter po zakramentu sprave in odpustkih, ki nam jih ponuja cerkev, izkusili materino ljubezen, Kristusovo bližino in očetovo usmiljenje.
Hermanos y hermanas, un año mariano es este.
Bratje in sestre, to je marijansko leto. Leto, v katerem gre cerkev z odprtim srcem naproti vsem. Naproti gre z misionarskim srcem. Naproti gre z misionarskim obličjem. Naj vas devica spremlja na tej poti.
Kardinal Konrad Krajevski je včeraj na praznik Marijinega brezmadežnega spočetja obiskal italijanski otok Ischia blizu Neaplja in se srečal z družinami, ki so jih 26. novembra prizadeli močno neurje in plazovi. Življenje je izgubilo 12 oseb. Vsem je posredoval papeževo tolažbo ter jim poklonil rožne vence, ki jih je blagoslovil sveti oče. Bolečine se ne more oduzeti, a lahko se jo pomaga nositi, je dejal kardinal Krajevski med srečanjem z družinami, ki so v plazovih izgubile svoje najbližje, med njimi je bil šele 22 dni star novorojenček. Izrazil je bližino in molitev papeža Frančiška ter svoj obisk povezal s praznikom brezmadežne. Na obrazih babic, tet in žensk sem videl trpljenje Marije, ki je izgubila svojega sina, ki ga je spremljala vse do zadnjega diha. Zato je Krajevski poljubil roke teh žensk in se s tem približal rani, ki se je nenadoma odprla, ko se je zgoraj po mejo spustil plaz, ki ga je 26. novembra povzročilo močno deževje. Srečanje z žalujočimi je potekalo v duhu preproste navzočnosti, kardinalovega blagoslova in prisne bližine, ki jo je prinesel v imenu svetega očeta in vse cerkve. Kardinal se je ustavil tudi v cerkvi v kraju Lako Ameno, kjer so bile krste žrtvami, med njimi tudi šele 22 dni starega fantka Giovan Giuseppeja, ki se je rodil 3. novembra. Zemeljski plaz ga je odnesel skupaj s staršema. Mnogi me sprašujejo, kaj je po smrti, če se bodo srečali s svojo družino. Odgovorim jim, da časov ne poznam, a treba je verjeti v vstajenje. Tukaj veliko ljudi veruje in zaupajo v Boga, kar je zelo lepo. Prepričan sem, da je zakladom vere mogoče iti naprej, je še dejal kardinal Krajevski.
Po sredini splošni audienci je Andrij Sadovi, župan Lvova, papežu Frančišku izročil preprost lesen križ, na katerega je pritrjen staljen svinec iz dveh nabojev, vzetih iz teles žrtev vojne. Župan je ob predaji križa poudaril, da so na ta križ pribiti vsi ljudje v Ukrajini, ki umirajo in trpijo. Z njim je bila delegacija mestnih oblasti, med drugim podžupan in poverjenik za mednarodne odnose. Kot je dejal župan, so se svetemu očetu na ta način želeli globoko zahvaliti za pismo, ki ga je napisal ukrajinskemu ljudstvu 24. novembra, saj so v besedah, ki jim jih je namenil, prepoznali njegovo bližino. Ob tem je poudaril, da je Lvov plemenito mesto s kulturno tradicijo le nekaj kilometrov od meje s Poljsko, ki je država Evropske unije. Danes je mesto na meji med vojno in mirom. Referenčna in prehodna točka za številne Ukrajince, ki so morali zapustiti svoja mesta in vasi, ker so bili njihovi domovi uničeni v več kot 9 mesecih bombardiranja. Sadovi ne skriva svoje bolečine, vendar pa so njegove besede tudi polne upanja. Spomnil je, da je papež v pismu zapisal, da moli tudi za ukrajinske oblasti. Mi imamo namreč dolžnost, da vladamo v tragičnih časih in sprejemamo daljnovidne odločitve za mir in razvoj gospodarstva med uničenjem mnogih temeljnih infrastruktur, tako v mestu kot na podeželju, je še spomnil župan Lvova ter dodal, da je ena izmed najnujnejših stvari v tem trenutku zdravljenje ranjenih, reševanje njihovih življenj. Župan je skupaj z drugimi predstavniki papežu Frančišku predstavil projekt z imenom Nezlomljivi. Gre za večnamenski rehabilitacijski center za podporo in zdravljenje žrtev vojne iz vse Ukrajine. Veliko je namreč otrok in mladih, ki so bili v bombardiranih, hudo ranjeni. Žal je v nekaterih primerih treba izvesti amputacijo in vsi ne bodo mogli ponovno zaživeti polnega življenja. Projekt Nezlomljivi vključuje tudi kompleks za proizvodnjo protez ter nastanitveni center za načrtovanje ponovnega vključevanja v družbeno in delovno življenje za tiste, ki so bili žrtve bombnih napadov.
Prisluhnemo nadaljevanju in koncu prve adventne pridige kardinala Raniera Cantalamessa z naslovom Vrata vere. Naslov poglavja Pravični živi iz vere. Habakukovo sporočilo je izredno aktualno. Človeštvo je v zadnjih letih preteklega stoletja doživelo osvoboditev izpod zatiralske moči komunističnih totalitarnih sistemov. Vendar nismo imeli časa, da bi se vdahnili, ker so se v svetu pojavile druge krivice in nasilja. Bili so takšni, ki so ob koncu hladne vojne naivno verjeli, da bo zmaga demokracije končno sklenila krog velikih pretresov in da bo zgodovina nadaljevala svoj tek brez večjih pretresov. Pravzaprav nič več zgodovine. Takšno tezo so zelo hitro neusmiljeno zanikali dogodki, kot je pojav drugih diktatur in izbruh drugih vojn, začenši zalivsko pa do letošnje nesrečne vojne v Ukrajini. V tem stanju se tudi v nas poraja prerokovo žalostno vprašanje. Gospod, doklej, ti, ki imaš tako čiste oči, da ne moreš videti zla, zakaj vendar toliko nasilja, toliko človeških teles, ki so zaradi lakote postala okostnjaki, toliko krutosti v svetu, ne da bi ti posegal? Božji odgovor je še vedno isti. Pesimizmu podležejo in pohujšajo se tisti, čigar srce ni zakoreninjeno v Boga, medtem ko bo pravični živel iz vere. Odgovor bo našel v svoji veri. Razumel bo, kaj je hotel povedati Jezus, ko je pred Pilatom dejal: moje kraljestvo ni od tega sveta. Vendar si to dobro vtisnemo v glavo in na to spomnimo svet, ko bo potrebno. Bog je pravičen in svet. Ne bo dovolil, da bi zlo imelo zadnjo besedo in da bi se hudodelci poceni izmazali. Ob koncu zgodovine bo sodba. Odprla se bo popisana knjiga, v kateri je zajeto vse in na temelju katerega bo svet sojen. Prva sodba, nepopolna, a pred očmi vseh, vernih in nevernih, se dogaja že sedaj v zgodovini. Dobrotnik od človeštva, ki so delali za napredek svoje države in za mir na svetu, se iz roda v rod spominjajo s častjo in blagoslovom. Ime tiranov in hudodelcev skozi stoletja spremljata prezir in graja. Jezus je zavedno zamenjal vloge. Zmagovalec, ker je žrtev. Tako Avguštin opredeljuje Kristusa. V luči večnosti, pogosto pa tudi zgodovine, resnične zmagovalce niso rabli, ampak njihove žrtve. Kar lahko stori cerkev, da ne bi bila pasivna priča poteka zgodovine, je, da se postavi proti zatiranju in objestnosti, da se vedno v času in zunaj časa postavi na strano bogih, slabotnih, žrtev, tistih, ki nosijo največje breme vsake nesreče in vsake vojne. Lahko tudi od strani enega od dejavnikov, ki so vedno netili spore, in to je rivalstvo med verstvi, zloglasne verske vojne. Iz razumevanja in lojalnega sodelovanja med velikimi verstvi lahko pride moralna spodbuda, ki bo vtisnila zgodovini tisti nov potek, ki jo zaman pričakujemo od političnih oblasti. V tem smislu moramo gledati na koristnost pobud, kot jih je začel Janez Pavel II. In jih je danes pospešil papež Frančišek za konstruktiven dialog med verstvi. Orožje cerkve je vera. Tako kot Habakukov pravični, tudi cerkev živi iz svoje vere. Rim je že pred časom nehal biti caput mundi, ostati pa mora caput fidei, prestolnica vere. Ne samo pravovernosti vere, ampak tudi intenzivnosti in radikalnosti vere. Verniki pri nekem duhovniku ali župniku takoj zaznajo, če veruje v to, kar pravi in v to, kar obhaja. Danes se veliko uporablja brezžični prenos. Tudi vera se rajše prenaša tako, brez žic, brez velikih besed in utemeljevanja, pač pa potokom milosti, ki se vzpostavi med dvema duhovoma. Največje dejanje vere, ki ga lahko stori cerkev, potem ko je molila in storila vse, kar je mogoče, da bi se izognila konfliktom ali jih končala, je, da se prepusti Bogu z dejanjem popolnega zaupanja in vedre izročitve, ko ponavlja za apostolom: vem, komu sem veroval. Bog se nikoli ne umakne, da bi pustil, da bi tisti, ki se mu vržel na roče, padel v prazno. Kristusu, ki prihaja, torej pojdimo naproti z dejanjem vere, ki je tudi Božja obljuba in zato prerokba. Svet je v Božjih rokah in ko bo človek ob zlorabi svoje svobode dosegel dno, bo posredoval, da ga bo rešil. Da, posredoval bo, da ga bo rešil. Zaradi tega je namreč pred 2022 leti prišel na svet.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.